chcú najprv magnetickú rezonanciu, lebo majú takú predstavu, že my podľa tej magnetickej rezonancie budeme nastavovať aj liečbu medikamentóznu, ale aj napríklad rehabilitáciu, čo musím povedať, že určite nie je pravda. A keď sa ich opýtam, či majú bedrový pás, že áno, ale niekto im doporučil, že ho majú odkladať, lebo pod ním im oslabne brušná stena. To je pravda, ale keď ste akútni, vtedy tú brušnú stenu určite nezapájate.
Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Liečba bolesti chrbta nepatrí medzi rýchle záležitosti, kdežto nájsť riešenie na konkrétny problém na internete nám častokrát nezaberie ani 5 minút. A tiež referencie od rodinných príslušníkov či známych sa môžu zdať ako mimoriadne nápomocné. Môžeme sa však na takéto zdroje informácií pri liečbe bolesti chrbta spoľahnúť? Aby sme v tom mali jasno, spoločne s pani doktorkou Evou Dúbravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia, sa dnes pozrieme na najčastejšie mýty v liečbe bolesti chrbta. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie.
Sme radi, že ste prišli. Dnes sa opäť počase spoločne pozrieme na tému bolesti chrbta a povieme si viac o mýtoch, s ktorými sa vo svojej praxi často stretávate. Ako som v úvode spomínala, nájsť si diagnózu na internete je dnes veľmi jednoduché a rýchle. A máte s týmto skúsenosť, že príde pacient, ktorý sa takto samodiagnostikoval a k vám si prišiel vlastne len pre recept alebo predpis liekov napríklad?
Áno, toto sa mi stáva relatívne často a mám pocit, že poslednú dobu aj čoraz častejšie, že pacienti prichádzajú s určitou predstavou o tom, ako by sme ich mali diagnostikovať, ako by sme mali v tej diagnostike postupovať a tiež ako by sme ich mali niekedy liečiť. Niekedy sa mi stáva, že aj to vyšetrenie spočíva v tom, že musím najprv ako keby určitým spôsobom vyvracať nejaké ich predstavy o tom, práve ako by sme mali v tej diagnostike a liečbe ich pohybového ochorenia postupovať.
Uh-huh. Stáva sa, že prídu niekedy už s nejakými informáciami od iného lekára, ktoré si chcú u vás overiť?
Aj to sa stáva. Aj mám pacientov, ktorí navštívia aj viacerých lekárov a overujú si, respektíve snažia sa nájsť možno tú najsprávnejšiu cestu. Ale áno, naposledy som mala pacienta, u ktorého som ja bola už 41. lekár, s ktorým konzultoval svoje ťažkosti.
To znie až neuveriteľne. A prečo mu tí predošli nepomohli?
Myslím si, že každý z tých lekárov sa určitým spôsobom snažil mu pomôcť. Aj tá diagnostika bola aj z môjho pohľadu relatívne dobre nastavená alebo dobre urobená. Ale ten výsledok, to, že ten pacient sa nemal dobre alebo že pociťoval nejaké ťažkosti, tak toho núti stále ako keby vyhľadávať túto odbornú pomoc. A aj tie liečby, ktoré napríklad on vyskúšal, boli také rôznorodé. Takže tam je potom aj naozaj ten prístup k takémuto človeku alebo pacientovi je trošku ťažší, aby sme mu naozaj vedeli pomôcť.
Uh-huh. Ako som spomenula v úvode, je to aj dlhodobá záležitosť, takže aj ten pacient by sa mal asi správne nastaviť, že tak toto si nevyliečím za 3 týždne, ale treba rátať s tým, že je to dlhodobá záležitosť a treba do toho investovať aj nejakú svoju energiu a čas.
Ja väčšinou pacientom aj hovorím, že nepomôže vám nikto, ani my ako lekári, alebo ani nejaké zázračné lieky. Vždy si pomôže ten človek vlastne len sám a my sme len akýmsi takým nasmerovaním alebo v tej diagnostike naozaj, že sa snažíme nájsť tú jeho správnu cestu.
Uh-huh. Spomínali ste diagnostiku. Na vašom zozname mýtov svieti pomerne vysoko magnetická rezonancia ako alfa a omega liečby bolesti chrbta v úvodzovkách samozrejme. Je to skutočne tak, že liečba sa môže indikovať začať až po vyšetrení magnetickou rezonanciou?
Liečba by sa vždy mala začať čím skôr, hlavne ak sa jedná o akútny stav. Ale máte pravdu, že často pacienti chcú najprv magnetickú rezonanciu, lebo majú takú predstavu, že my podľa tej magnetickej rezonancie budeme nastavovať aj liečbu medikamentóznu, ale aj napríklad rehabilitáciu, čo musím povedať, že určite nie je pravda. My musíme vždy liečiť toho pacienta podľa toho, ako sme ho vyšetrili, čo sme na ňom našli. Musíme vždy zobrať do úvahy aj ostatné jeho prípadne ochorenia, jeho vek, či sa jedná o prvú ataku alebo opakované ataky. Takže my vždy liečíme tie subjektívne ťažkosti, ten objektívny nález. A vlastne tá magnetická rezonancia, ale aj iné zobrazovacie techniky sú nám len určitým nápomocným ako keby vodítkom. Avšak sú určite situácie, kedy aj tá magnetická rezonancia je indikovaná aj ako prvovyšetrenie alebo ako akútne vyšetrenie. Alebo sa aj stáva, že napríklad pacienti prídu, majú relatívne stabilizovaný stav a na otázku, čo ich trápi, mi ukážu výsledok magnetickej rezonancie a povedia, že toto je ich problém. Takže naozaj tú magnetickú rezonanciu určite neliečíme.
Jasné. Kedy sa tá liečba indikuje a aký je rozdiel medzi tými jednotlivými zobrazovacími metodami? Lebo spomínali ste nielen magnetickú rezonanciu.
No, kedysi, kým nebola magnetická rezonancia k dispozícii, čo není ani tak dávno, tak určite to bolo ako prvé rentgenové vyšetrenie, ktoré dneska sa už považuje za akési zastaralé, ale keď je napríklad úraz, tak určite je to prvá voľba a je to najdostupnejšie vyšetrenie. Tá magnetická rezonancia je určite indikovaná, ak teda sú tie poruchy, napríklad nejaká porucha hybnosti, buď jednej alebo obidvoch končatín, alebo keď je napríklad tá bolesť tak výrazná, že ten pacient naozaj nevie nájsť žiadnu úľavovú polohu, alebo keď sú poruchy vyprázdňovania, tak tedy aj určite žiadny lekár by si netrúfol neurobiť povedzme tú magnetickú rezonanciu alebo prípadne komputerovú tomografiu, kde vidíte aj tie mäkké časti ako platničky alebo povedzme sa zobrazí miecha, kde všade môžu byť určité zápaly alebo určité kompresie. Takže to vyšetrenie, ak je indikované, lekári ho určite urobia.
Záleží veľmi aj podľa toho konkrétneho problému, s ktorým pacient vlastne príde, podľa toho sa.
Áno, vždy treba pacienta určite najprv vyšetriť tú anamnézu, či bol nejaký úraz, či mal nejakú teplotu napríklad a podobne. A ako dlho ten stav trvá, ten klinický nález, to znamená, že to vyšetrenie ako vyzerá a podľa toho sa rozhodnúť ohľadom tej liečby a prípadne ďalších týchto zobrazovacích techník. Ale nie je to len povedzme magnetická rezonancia alebo nejaký rentgen, ale aj nejaké odbery alebo aj iné vyšetrenia, ktoré môžu byť smerodajné potom v tej ďalšej liečbe, v tom ďalšom postupe.
Pri tej magnetickej rezonancii by som chvíľku ešte ostala. Pozrime sa na ňu troška aj z iného uhlu pohľadu. Teraz dávam uvodzovky, liečba a rehabilitácia vychádza z výsledku magnetickej rezonancie a riadi sa podľa zmien na rentgene. Je to naozaj tak?
Čo sa týka rehabilitácie, tu platí presne to isté. My musíme vždy rehabilitovať alebo prevádzať fyzioterapiu podľa toho, čo na tom pacientovi pohybovo nájdeme a nie podľa výsledku tej magnetickej rezonancie. Veľmi často je na magnetickej rezonancii relatívne ťažký nález, je tam nejaká vysunutá platnička alebo podobne, čo vôbec nekoreluje s klinickým obrazom. A na druhej strane zase môže byť relatívne ťažký, bolestivý pacient a tá magnetická rezonancia je relatívne v poriadku. Takže vždy treba aj rehabilitovať podľa toho, čo ten fyziater alebo fyzioterapeut na tom pacientovi v úzovkách nájde pohybovo a podľa toho, čo mu spôsobuje úľavu od bolesti alebo ak je to chronický stav, tak tú problematiku riešiť v takom komplexnom zmysle.
Spomenuli ste rehabilitáciu. Ľudia si ju často zamieňajú za šport a je to tiež taký obľúbený v úvodzovkách liek na bolesť chrbta. Stretávate sa aj vy s týmto fenoménom, že pacient chce bolesť chrbta vyriešiť tým, že začne športovať?
Tieto predstavy sú tiež relatívne časté. Aj sa mi stáva, že pacientovi vysvetlím, pri jeho akútnom stave tam určite treba riešiť ten akútny stav, tú odstranenie tej bolesti, čo tiež pacienti mi občas povedia, že tak teraz si pôjdem zaplávať alebo zabicyklovať, alebo ešte častejšie pri tom chronickom stave, že my začneme športovať a tie ťažkosti s pohybovým aparátom prejdú. Športovať určite treba, hlavne ak je ten človek na to zvyknutý, lebo ak prestane sa nejako hýbať, tak mu to určite chýba nielen po fyzickej, ale aj po emočnej stránke. Ale čo sa týka riešenia ťažkostí pohybového aparátu, tam treba určite zmeniť určité pohybové stereotypy, ktoré vlastne v konečnom dôsledku prechádzajú buď v chronickú bolesť chrbta, že tí pacienti sa cítia ubolení, povedzme, keď dlhšie sedia, stoja, alebo keď nejako fyzicky viacej pracujú, alebo potom pri tom akútnom stave, tak tam určite treba tú terapiu aj rehabilitačnú zamerať na odstranenie bolesti. A toto šport určite na toto není vhodný.
Naopak, šport môže ešte niektoré zlé návyky prehlbiť? Napríklad taký jednostranný, ako teraz dajme tomu tenis alebo golf?
V podstate každý šport je ťažký na určitý pohybový stereotyp. Sú určité ťažšie športy, ako je, ako hovoríte, tenis, ale možno by som povedal ešte ťažší na pohybový stereotyp je squash, alebo napríklad golf. A rovnako aj také plávanie alebo beh tiež není úplne jednoduchý pohybový stereotyp. Takže to sú aj, povedzme, pohyby alebo športy, ktoré robia teraz ľudia relatívne často. Takže aj napríklad ten fyzioterapeut môže aj potom v budúcnosti aj ten pohybový stereotyp športový zlepšiť a vlastne tým ten pacient potom lieči aj ten pohybový systém a vlastne aj je efektnejší v tom športe a tam už potom tá liečba je taká naozaj, že je komplexná.
Rozprávame sa s Evou Dúbravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia o najčastejších mýtoch o bolesti chrbta, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva. Spomínali sme teda šport a ďalším takým jednoduchým a pohodlným riešením sa môže zdať aj lokálne riešenie bolesti nejakej konkrétnej časti chrbta, napríklad masážou, teplou vaňou či manipuláciou. Stretávate sa s tým?
Keď je akutná bolesť chrbta, tak určite treba začať tou liečbou v tejto oblasti. Aplikácia nejakých vlhkých tepelných procedúr alebo masáží nie je celkom vhodná, pretože aj to napätie, ktoré nad tou bolestivou oblasťou vznikne, tak má určitý ochranný charakter a keď ho my len zrušíme, tak vlastne otvoríme cestu ako keby tým štrukturálnym zmenám, ktoré tam je riziko, že tam sú pod nimi. Určite je lepšie napríklad ten chrbát trošku spevniť alebo nejaké suché teplo, fénovanie, alebo sú rôzne druhy náplasti, alebo veľmi efektný je napríklad aplikácia kapsaicinového krému, ktorý dokonca lieči tú bolesť aj vo vyšších štruktúrach, ako len na tej periférii. Takže skôr takéto druhy lokálnej liečby v tej prvej pomoci by som doporučila. Čo sa týka manipulácie, tak ak manipulácia môže byť efektná, ale treba, aby robil skúsený terapeut a aby teda nebola len jedinou tou terapiou, pretože ak tam vznikla nejaká blokáda, tak je vhodné potom pátrať po príčine, prečo vznikla a riešiť ten pohybový systém ako celok.
Samozrejme, nemáme len jednu kosť alebo jeden sval, je to prepojený aparát a niekedy zistíme, že to, že nás bolí, ja neviem, bedrový kĺb alebo oblasť bedrového kĺbu súvisí s tým, že sme zhrbení alebo niečo. Je to tak?
Áno, v tom pohybovom aparáte je to naozaj také, že treba riešiť celý ten pohybový aparát a nechcem povedať, že pod pohybový aparát určite patrí aj napríklad mozog alebo naše emócie, takže je to ešte komplexnejšie, ako by sa možno zdalo.
Už sme sa rozprávali o samodiagnostike pacientov. Čo takto zaručené rady iných ľudí? Terapia, ktorá im zázračne pomohla a preto sa jej pacienti dožadujú tiež. Máte aj s týmto skúsenosti v ambulancii?
Aj takíto pacienti prichádzajú. Napríklad často sa stáva, že sa dožadujú nejakej formy fyzikálnej procedúry. Keď napríklad kolegovi pomohla magnetoterapia alebo laser, tak by ju chceli ako aj pre seba. Opäť je to terapia, ktorá je lokálna a môže pomôcť určite, ale zase nerieši celkový ten stav. Druhá vec je, že každý človek môže mať nejaké kontraindikácie. Ten sused alebo kolega môže mať iné ochorenia, ako má povedzme ten človek, ktorý sa toho dožaduje. Takže tam určite sa treba radšej poradiť s tým indikujúcim lekárom. A aj v druhu napríklad terapii, hej, že niekomu pomáha napríklad taká škola, druhému zase inakšia pohybová škola. A tam tiež treba radšej sa nechať viesť terapeutom, najlepšie pre mňa fyziatrom, čiže rehabilitačným lekárom, ktorý by mal mať prehľad o týchto terapiách a práve pre toho pacienta určiť tú najlepšiu. A čo sa týka nejakej medikácie, tak tam tiež sa treba radšej poradiť s napríklad s lekárnikom alebo s praktickým lekárom, lebo tam opäť tie nežiaduce účinky niektorých liekov môžu byť nakoniec vážnejšie ako samotné to ochorenie. A určite by som aj možno doporučila, že aj sa poradiť napríklad v lekárniach alebo s lekármi aj o takej tzv. Tej prídavnej liečbe. Naozaj tu majú veľký účinok napríklad aj povedzme, podávanie magnézia alebo napríklad vysokodávkové vitamíny skupiny B, ktoré aj keď sa podávajú v tej správnej dávke 3x1 dlhodobo, aspoň tie 3 mesiace, tak oni naozaj majú aj ten regeneračný, aj ten analgetický efekt. A určite nie sú tak zaťažujúce pre kardiovaskulárny systém alebo pre zažívanie.
Pani doktorka, prešli sme si diagnostické metódy, šport, lokálne riešenia. Ako je to s používaním rehabilitačných pomôcok? Stretávate sa aj s takýmito predsudkami alebo dezinformáciami, ktoré sa týkajú tejto oblasti?
Tak v rehabilitácii, keď je hlavne akutný stav, ak je bolesť v krčnej oblasti a vyžaruje povedzme do hornej končatiny, tak aplikácia krčného goliera, ktoré vám stabilizuje tú preťaženú časť chrbtice, je veľmi príjemná pre toho pacienta a naozaj ho veľmi zbaví nejakej bolestivosti, pretože stabilizuje tú oblasť, rovnako je to v dolnej časti chrbta. A keď je ten stav akútny alebo taký, že hyperakútny, že to sú naozaj veľmi bolestiví pacienti, tak ten bedrový pás alebo ten krčný golier naozaj není potreba odkladať. Mne sa často stáva, že mi na ambulanciu prídu pacienti, ktorí sú naozaj takýto výrazne seknutí. Nechcem povedať, že ledva prídu, ich tam skoro donesú. A keď sa ich opýtam, či majú bedrový pás, že áno, ale niekto im doporučil, že ho majú odkladať, lebo pod ním akože im oslabne brušná stena. To je pravda, ale keď ste akútni, tak a keď máte takýto akútny stav, tak naozaj je lepšie mať ten bedrový pás, aj keď ho máte, nechcem povedať, niekoľko dní, môžete v ňom aj spať, lebo vtedy tú brušnú stenu určite nezapájate. A ak vám prináša úľavu od bolesti, tak je lepšie ho mať na sebe. A v tom chronickom štádiu, alebo keď je taká dlhodobá bolesť chrbta, tak tam je naozaj lepšie skôr používať svoj svalový korzet, čiže svoj ako keby bedrový pás. Ale keď je nejaká väčšia fyzická záťaž, tak tiež je lepšie si ho dať a predchádzať tým zhoršeniam.
Alebo napríklad aj pri práci v záhradke, keď viem, že ma rýchlo ofukne, že som zohnutá, je lepšie sa chrániť aj nejakým možno pásom, ktorý mi zabezpečí aj správnu teplotu toho chrbta.
Aj tú správnu teplotu a aj vás núti robiť tie pohybové stereotypy tak, aby ste sa vlastne nepredkláňali, čiže vlastne chráni ten chrbát.
Áno, áno. Pani doktorka, prešli sme si v podstate bod po bode tými najznámejšími mýtmi, s ktorými sa stretávate vo svojej praxi. Máte pre poslucháčov podcastu ešte nejaké odporúčanie na záver?
Tak možno ako odporúčanie z týchto mojich predchádzajúcich slov by som vybrala. Vždy liečime pacienta alebo toho človeka, nikdy nie magnetickú rezonanciu. A čo sa týka nejakých pohybových stereotypov alebo rád, ako sa chovať k svojmu pohybovému aparátu, doporučujem naozaj poradiť sa s terapeutom, ktorý je skúsený. Osobne doporučujem najviac vyhľadať fyzioterapeuta alebo fyziatra ako lekára.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Nech sa vám darí.
Ďakujem.
Milí poslucháči, naše dnešné Zdravisimo sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli bezbolestichrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Nájdete nás aj na Facebooku, Instagrame a YouTube ako Zdravisimo podcasty o zdraví. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite svojim priateľom a známym a želáme vám pevné zdravie a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.